Her begynder Intet mindre end døden af Eric Story, indlæst af Lars Attermann for forlaget Jensas. Kapitel 1. Det hele begyndte, da jeg modtog et telefonopkald midt i Utahs ødemark. Jeg var blevet løsladt fra fængslet en uge forinden. Det havde været en smuk forårsmorgen i den klare bjergluft. Spredte bomuldskyer, en mild nordvestlig brise, perlende morgendug i den duftende salvie, og vildt, der nærmest sprang fra vekslen til stegepanden af sig selv. En herlig morgen, tænkte jeg. Og jeg så frem til mange flere af dem i Yukon-territoriet, hvor jeg havde tænkt mig at slå mig ned midt i freden og gulden. Jeg havde brugt den foregående dag på at spore og skyde en ung hjort. Den havde ført mig igennem bække fyldt med mudret smeltevand, over bakker dækket med så mange aspeblade, at jeg gled og faldt flere gange, og hen over en eng fyldt med små lupiner, hvor jeg endelig trykkede på aftrækkeren på min store vildriffel, da hjorten vendte siden til med udspilede næsebor. Jeg brugte resten af dagen på at skære kødet ud til bøffer til aftensmaden, og strimler, som jeg ville røge og lufttørre til senere brug. Om aftenen tændte jeg et bål af kraftige enebærgrene, og sad og kiggede ind i flammerne, mens jeg fingrerede ved den lille plastikdims, som jeg havde købt, for at kunne kontakte mine søstre, når jeg kom forbi på vejen herop. Jeg havde håbet på en smuk genforening, hvor jeg ringede og sagde, at jeg var kommet hjem, og de svarede, at jeg straks skulle komme hjem til middag hos dem. I mine dagdrømme sad vi og hyggede os med at fortælle, hvad vi hver især havde lavet siden sidst, som den familie, vi engang var. Men virkeligheden var den, at Deb ikke tog telefonen, og at Angie sagde, at jeg skulle holde mig langt væk. Jan stod ikke i telefonbogen, så hende ringede jeg ikke til. Men jeg regnede med, at hun ville have givet mig nogenlunde samme besked, så jeg lagde telefonen væk og gik i gang med at stege bøfferne. Jeg sad i min lejrstol og lyttede til forkyllingerne og aftenvinden, og jeg var lige blevet færdig med at gnide salt og peber ind i kødet, da den irriterende plastikdems begyndte at bibe i min lomme. Den lød som et gammelt Atari-spil, og jeg skyndte mig at acceptere opkaldet for at få lyden til at forsvinde. Bare, sagde jeg. Clyde, det var Jen. Hendes stemme var kun en hvisken. Du må komme og hente mig. Jeg kiggede op i himlen og trak mig i skægget. Selvom jeg var glad for at høre hendes stemme, så skræmte hendes tone fald mig. Det mindede mig om en tid, fyldt med frygt. Det var den samme stemme, jeg havde hørt som barn, når det var en af de dårlige nætter. De nætter, hvor mor og far, eller mor og en anden ny fyr var oppe og skændes, eller når den nye fyr, som var fuld og havde mistet selvkontrollen, var ude efter os børn. Jan plejede at komme listen ind på mit værelse og vække mig med en skræmt fisken, og så skubbede vi i fællesskab klædeskabet hen foran døren og kryb sammen i hjørnet, mens vi ventede på, det skulle drive over. Hvor er du?
Du må skynde dig, Clyde. Han slår mig ihjel. Når jeg har hjulpet ham, så dør jeg.
Hvem vil slå dig ihjel? Hjælpe hvem med hvad? Jeg havde ingen anelse om, hvad hun talte om, eller hvor hun var.
For fanden, Clyde.
Selvom hun hviskede, kunne jeg høre panikken.
Når jeg har hjulpet ham indenfor, har han ikke brug for mig længere. Der går højst en uge. Du er nødt til at få mig væk herfra. Det skylder du mig.
Hun havde ret i, at jeg stod gæld til hende. Okay, fortæl mig, hvor du er.
Lov mig det. Lov mig, at du kommer.
Denne del var vigtig. Og det vidste hun. Hvis jeg gav hende mit ord, ville intet mindre end døden kunne standse mig. Jeg havde altid holdt mit ord. Jeg stod og kiggede op på stjernebillederne, som langsomt forsvandt bag usynlige skyer. Jeg lover det, sagde jeg. Men så fortæl mig, hvor du er. Pludselig lød der et dæmpet råb og et højt skræl. Jeg hørte en mands stemme, og så blev der stille. Jan? Intet svar. Jeg så på telefonens skærm. Der var stadigvæk forbindelse. Jan, sagde jeg igen, højere denne gang. Intet. Der lød et svagt klik, og forbindelsen blev afbrudt. Så lød der en mekanisk stemme, der sagde, at hvis jeg ønskede at foretage et opkald, skulle jeg lægge på og ringe op igen. Jeg klappede telefonen sammen og stak den i lommen. Mens aftenvinden raslede i træernes blade, halede jeg en pakke smøg op af brystlommen og rystede en af de sidste ud. Da jeg havde tændt den med en pind fra bålet, blev jeg stående i mørket ved siden af en sødligt duftende bemispet. Et af mine mål havde været at holde op med at ryge, når jeg begav mig ud i ødemarken. Der er ikke noget bedre end frisk luft og åbne vidder, hvis man vil kvitte smøgerne. Men telefonopkaldet havde fået mig til at udskyde min beslutning.
Selvom jeg nødig ville afbryde rejsen mod nord, så havde jeg givet hende mit ord. Og denne gang var det min søster. Ikke en tilfældig landsbybor eller bonde i en af de mange jungler, jeg havde kæmpet mig igennem. Mit eget kød og blod, hvad det så end betød. Jeg humpede tilbage til bålet og smed cigaretskodet ind i flammerne. Ned i dalen lød prærieulvenes ensomme hyl. Vinden førte duften af smeltet sne med sig og strøg hen over fyrretræerne, mens jeg så op på stjernerne igen og spekulerede på, hvad Jen kunne have rodet sig ud i denne gang. Ligesom mig, og i modsætning til vores dydige søstre, havde hun altid tiltrukket ballade. Hun havde en særlig evne til at involvere sig med de forkerte og befinde sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Da vi var små, var det os mod resten af verden. Men så rejste jeg væk og lod hende i stikken, fordi jeg var egoistisk. Nu havde jeg chancen for at gøre det godt igen, men først måtte jeg finde ud af, hvor jeg skulle hen. Jeg ringede til Angie igen. Hun svarede ikke, så jeg ringede til Deb. Endnu en mekanisk stemme fortalte mig, at jeg skulle lægge en besked, så det gjorde jeg. Jeg vidste ikke, om Deb ville ringe tilbage, så jeg gik i gang med at pakke lejren ned. Jeg pakkede teltet sammen på den tid, det tager andre at redde deres seng. Jeg proppede teltet og soveposen ned i den store, godt brugte rygsæk, som jeg havde båret halvvejs rundt om jordkloden. Jeg humpede hen til bålet og skovlede jord på det. Mens de sidste gløder gik ud, tog jeg tavst afsked med egetræerne, aspetræerne og fyretræerne, som havde været mine naboer den seneste uge. Jeg sagde også farvel til Mount Lina, som jeg havde sovet på de sidste par dage. Det var det tætteste, jeg havde været på en kvinde i 3 år. Telefonen ringede i DSD.